Energia komunitateak sustatzeko prestakuntza saioa hartuko du helduden asteazkenean hilako 26 Dinabidek, Irurtzunen dagoen eraldaketa digitalerako zentruak. Argindarraren eta gasaren prezioak eguneroko izketa bide bihurtu zaizkigun honetan, energia komunitate hoiei buruz argibide eske sakarako garapen agentziara jo dugu. Eta telefonoz bestalde dugun, Zuhaitz Areiti Horrementeria, agurtuko dugu, bera da, garapen agentziako proiektuen arduradun, eta hortxe dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon, Zuhaitz.
Kaixo, Alfredo, arratsaldeon, zer moduz.
Ongi, hementxe, energia komunitateak zer diren jakin nahian, eta zuk argitzeko presesta?
Alekinak egingo ditugu, bai.
Ba, hori, lehenengo galdera hori, zer da energia komunitate bat?
Ba, Alfredo, bueno, energia komunitate bat, gaur egun egunero entzuten dugunik bat da, baina iritze zaite ez dakigula zehatzen zer den, eta, bueno, bere ezaguarriak izango diateke, bueno, batetik, partaitza irekian eta bonorezkoan oinarritutako erakunde juridikoak direla, bestalde, bazkide eta kideak pertsona fisikoak, enpresak edo tokiko entitateak izan daitezkela, bestalde, bazkideek daukate entitate juridiko honetan erabakitzeko almen guztia, eta hori hori azpimaratu nahiko nuke, ze asko entzuten da komunitate energetikoen hitza, baina beti ez daude bazkideak eta pertsonak hoien atzean. Eta, bueno, hori gakoa da, ez? Eta, bueno, bestalde, bi mota daudela esango nuke komunitate energetikoei dagokienez, batetik, energia berriztagarren komunitateak daude, energia iturria, energia berriztagarrienerako, eta bestalde, herritarren energia komunitateak ditugu. Komunitate energetikoak dira baita ere, baina ez dute oinarri energia berriztagarriak. Horiek dira, bi aukerak ditugunak.
Orduan, eredu bakarra ez dago, bi eredu energiari dagokionez, eta gero, egitura legalaren edo balzkidetzari erreparatuta, ba, beste hainbat eredu, ez? Bitik abiatzen gara, baina badaude hainbat eredu hor, zuk jarritako oinarri hoietan, bazkidetza eta gero energia sorburua zein den. Bueno, zertarako sortzen dira energia komunitateak?
Bueno, helburuak desberdinak dira, baina garrantzitsuna eta gainera Europatik hala dator, alduntzeko, herritarrak alduntzeko eta herritarrak energiaren burujabe egiteko helburuarekin datoz. Daukagun energia menpekotasuna izugarria da, arduratzekoa, eta horrexegatik Europatik, bueno, nolabait herritarrak animatu nahi dituzte, ba, energia komunitateko sortzera. Eta, bueno, energia komunitate hauekin, bueno, onura ezberdina lortziko nituzke ez, batetik ekonomikoak, ba, energia norberak sortuaz aurresten delako, eta aldi berean bertako enplegua sortu genukelako. Bestalde demokratikoa, herritarrak alduntzen didalako, enpresak eta tokiko administrazioak baita ere, eta elkarrekin lanekinez, ba, bueno, egitura demokratikoak sortzen ditugulako. Hezkuntzaskoak baita ere, nolabait, trantsizio energetiko honetan, herritarrak formatzen direlako eta sentsibilizazio eta burujabetzako gune bat direlako. Ekologikoa baita ere, azkenean energia berriztagarrien bitartez lortzen badugu energia hau, ba, askoz ekologikoa izango da, noski. Bestalde, bueno, esaten nion, ez da, burujabetza energetikoa, herritarren burujabetza sortzen duelako, eta trantsizio energetiko honetan, nolabait, ba, herritarrak alduntzen direlako. Eta, bueno, despopulazioaren inguruan ere, aipatu genezake, bueno, despopulazioaren aurkako borroka baten barne delako, ez? Gure energia sortzeko gaitasuna delako, lekuan lekuko energia sortzeko aukera daukagu, despopulazioan ere, ba, lagunduko du.
Aipatu duzunagatik, edo zeinek sortu dezake energia komunitate bat?
Hori da, edo nor izan daiteke energia komunitate baten bultzatzaile, eta gainera hori da helburua, ez? Bottom up inglesezko hitzak definitzen du eredu hau, eta azpitik goraka da, oda herritarrek bultzatutako nolabait eredu bat da, ez? Energia sortzeko eta kontsumitzeko eredu da, hori da.
Hau entzuten ari den entzule batek, esango du, bale, energia komunitatea, bai, eta ze baldintza bete behar dira, hori sortzeko.
Baldintza baino gehiago borondatea da. Egia zan, hor lanketa badago komunitate energetikoa sortzeko, baina urratsak ez dira bat ere komplikatuak eta gainera udal eta mankomunitatean atik eta datorren urtean sortuko dugun nahiko genuken energia bulego bat, sakana lortu nahi dugun energia bulego batean bitartez, hor laguntza bat izango dute herritarrek. Urratsak nahiko sinpleak dira, lehenengo herritar talde bat elkartzea borondate honekin, noski, laguntza bat beharko dute guzti hori egiteko, baina gero ondoren egin behar dena dinamizazio bat. Talde hori komunitate sortu. Ondoren beste hirugarren urratsa izango litzateke juridikoa, ez? Aztertzea ze egitura juridiko sortu nahi den komunitate horrekin. Ondoren teknikoa aztertzea, bueno, ze aukera dauden energia sortzeko eta kontsumitzeko noski, eta azkenengoz, bueno, bideragartasun azterketa bat egitea eta bukatzeko ba finantziazioa, ez? Justu hori bideragarri ikusten bada, ba finantziazioa bilatu beharko nuke komunitate hori sortzeko.
Bueno, aipatu dituzu pausuak, elkartuta laguntza eskatu, komunitatea bera sortu, lege itxura eman elkarte horri eta gero ba aukera aztertu, ba nola sortu, nola kontsumitu eta bideragarria baldin bada dirua lortzea. Hor, bueno, ba aipatzen den hasierako pausuak izango ziren, ba pertsonak elkartzea edo entitateak elkartzea, baina gero ja hor bueno, maulkularitza bat beharko litzateke lege aldetik, eta gero ba ere ba teknikoki, ezta? Ze azpiegitura beharko litzateke energia komunitatea egiteko?
Bueno, azpiegitura baino gehiago beharko genukena, azpiegitura noski, energia sortzeko lekuak behar baditugu, eta bestalde behar duguna da laguntza bat, ez? Gauza tekniko bat denez, ba laguntza dinamizaziorako, sorkuntza entitatea sorteko maila juridikoan eta teknikoa. Eta horretarako guztirako diru laguntzak badaude eta bueno, aurrera lentsiago esaten nuen bezala, gure helburua datorren urtean Sakanan bulego bat sortzea da, Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean gabiltza eta bulego honetan nolabait informazioa helaraztea da helburu bai herritarrei, bai udalei eta bai enpresei. Era honetako proiektuak nola sortu. Aurretik aipatzen dituen pauso horiek nola egin eta bueno, ze diru laguntza dauden eta ze laguntza dauden azaltzeko.
Zeren gaur egun zuhaitz Nasubinsa, Nafarroako Gobernuaren enpresa publikoak lakuntzan duen bulegoan hor diru laguntzei buruzko informazioa besterik ez da ematen, ezta? Eta ba, bada, eh?
Bai, eta ez da gutxi, noski. Gehiago dago zuzenduta, hori, diru laguntza konkretuetara, etxebizitzen birgaitzen energetikora, baina, bueno, gehiago behar dela, uste dugu, eta hori nolabait, dagoeneko eskaintzen den zerbitzu hori, nahiko genioko gehitzea, nolabait, ba, era honetako entitatea sortzeko, ba, informazio guztia, Izan daiteke komunitate energetikoa, izan daiteke autokontsumo partekatua, izan daiteke autokontsumo, norbanakoa, bueno, badaude eredu desberdinak energia sortu eta kontsumitzeko eta guzti horretarako iritsi zaigu garrantzitsu dela ba leku bat eta pertsona bat izatea herritarrak eta entitate era guztietako entitateak informatzeko, ezta?
Energia komunitateak ze mugatzen dira energia sortzera edo arduratzen dira ere banaketaz, energia biltegiratzeaz eta holakoa, ez?
Ba guztiaz, azkenan energia komunitatea hori zibera da, ez? Da talde bat, pertsona talde bat edo entitate talde bat non guztia erabakitzen duten. Bai, zer sortzen dan, zenbat sortzen dan, non sortzen dan, eta beraien artean ze banaketa egiten den. Baita ere, bueno, energia horren erabilera zertara zuzentzen den. Izan daiteke, helburu ezberdinekin. Izan daiteke, bertako partaiden kontsumoak, nolabait, asetera, baina izan daiteke baita ere, badaude komunitate energetiko batzuk, nolabaiteko sentsibilitatea daukatena, eta, zailtasun ekonomikoak bizi dituzten pertsonei laguntzeko ere energia hori erabiltzen dena. Badaude beste komunitate batzuk, entitate honen bitartez, kotxea elektrikoak partekatzeko ere erabiltzen dutenak, ez? Ba, energia sortuz, eta, haratago hori joaz, ez? Eta biltegiratzeko baita ere. Hori ere beste aukera bada, eta azkenan sorkuntza eredu horren baitan aukera posible bada eta oso interesgarria dira.
Bueno, aipatu duzu lehen bi motatako energia komunitateak daudela, batzuk energia berriztagarrien bidez sortzen dutela, elektrizitatea. Guzkia, ura, biomasa edo danadalakoa. Energia komunitate horiek hainbat jatorritako energia baliatu dezakete? Zan nahi dute, komunitate bakar batek, energia komunitate bakar batek hainbat jatorritako energia berriztagarri erabili dezake?
Hori da, kontua da, daudela, energia iturri desberdinak, eta horien erabilerarekin sortu dezakegula energia. Izan daiteke eguzki energia, izan daiteke eolikoa, izan daiteke hidroelektrikoa, eta biomasazkoa baita ere. Komunitate batzuk izango dute bakarra, eta beste batzuk izango dituzte, bat, bi, hiru edo lau energia iturri desberdin, ezta? Beraien esku dago, beraien gaitasunen arabera sortuko bai dute energia.
Lehen aipatu duzu, ba hori ez, talde bat elkartu, laguntza eskatu, komunitatea sortu, eta gero, hirugarren pausu bezala aipatu duzu lege egitura bat edo egitura juridiko bat eman behar zaiola, zein egitura dira? O, ze, normalean ze energia komunitatek ze egitura hartzen dute?
Egia esan ez dagoela minorako limitazio hori, baina orokorrean, gure inguruan eta Nafarroan ezagutzen dituen komunitate gehienak, guztiak esategatik, kooperatibak dira. Kooperatiba eredua hartzen dute, logika dauka, azkenan nolabait elkarbanatzeko helburuarekin sortzen direlako, eta izan nik ezagutzen ditudan guztiak kooperatiba eredu juridikoa daukate.
Ari gara energia kooperatibez, zuhaitzareiti horrementeriarekin, Sakanako Garapen Agentziako proiektu arduraduna bera, eta, bueno, energia komunitateak hortaz hitz egiten dugunean, askori tortzen zaiguna burura, ba, herriak, auzoak dira, ezta?
Hori da.
Eta industrialdeak?
Ba, industrialdeak berdintxu. Eta dena ondo bada, badatorro urtean hasiko gara industrialdeekin ere lanean, justu gaur bertan bilera bat izan dugu Nasumisarekin eta Nafarroko Gobernuarekin, eta bueno, nolabait industria guneetan komunitate energetikoak kudeatzeko erraminta bat aurkeztu digute, eta helburua, eta gainera dagoeneko Sakanako enpresekin hartu emanean gabe eta beraien interesare bada komunitate energetikoak sortzen hasteko. Beraz, ba, ondo bidean 2023an enpresekin ere komunitate energetikoa sortzen hasiko gara.
Eta hor dire, bueno, ba, ez egite, poligonotik gertu dagoen etxe bizitzaren bat onuradun izan daiteke, olakoetan?
Hori da, helburua. Azken finean, nolabait, etekin kandien ateratzea da, era honetako egiturei, ez da? Eta, bueno, hor dutegia gantik gainera, logikoa da, ze enpresak eta etxe bizitzek nolabait kontsumo itura desberdina dituzte, eta gainera legalki posible da. Beraz, enpresak eta inguruan herritarrako etxe bizitzak baleude, proiektu broile izango litzateke.
Aipatu ditugu lehen diru laguntzak Nafarroko Gobernuak Nasubinsaren bidez banatzen dituenak, baina baten den batek esango du bai, lau lauko izango dira, alako kriston zuloan sartu eta lau lauko besterik ez digute emango.
Bueno, egia esan, orain arte garatu diren proiektuetan desenteko diru laguntza izan dute, eta horren antzean daukagun egura energetikoarekin, kontutan izanik, nik uste dute diru laguntzak ere izango ditugula horren antzean. Dena den, bueno, ez dira aukera bakarrak, ze diru laguntzekin ez dugu egunok egunean ordainuko horrelako proiektu bat, eta, bueno, komunitate energetikoak finantzatzeko bada crowdfunding erako aukerak, noski, banketxe bidezko mailegua baita ere, bueno, hor daude, banku etikoak eta kooperatiba bitartezko maileguak ere, ez? Guztia aztertu behar da, eta hortan jarri. Azkenean ekonomikoki horrelako eredu, horrelako proiektu bat sustatu eta sortzeak, bueno, epe motz eta luzera, abantaila ekonomiko handiak dituelako, ez?
Bai, abantaila ekonomikoak bai, baina betikoa, baten bateke pentsatuko du, zergak majo pagatu beharko dira hemen, eh?
Bueno, ez bereziki. Azkenean honek egizan autokontsumorako eta autokontsumo kolektiborako ereduak gehiago esagutzen ditugu eta kenkari fiskalak ere badituzte era honetako proiektuak. Beraz, berez ez lituzke zerra gehiago izan behar honek, orain gozbentzat, ikusiko dugu urrengo urtetan zerratzen den, baina orain gehiago dira diru laguntza eta kenkari fiskalak sortzen dituen kostu ekonomikoak baino. Beraz, orain gozbentzain gehiago da positibotik negatibotik baino.
Bueno, ba, gutxi asko ezagutu dugu energia komunitate bat zer den, ze pauso eman behar diren, energia sortu eta komunitate horrek bertan kontsumitzeko, bere beharrak asetzeko. Sakanan, ipatu dugu Nasubinsaren bulegoa dagoela, diru laguntzen inguruan argibideak ematen dituena, etxe bizitzen birgaitzen inguruan ere argibideak ematen dituena. Ez tegin zer gehiago dagoen, Sakanan, zeguretan gaude?
Bueno, ba, zorionez, badago interesa, herritarren aldetik, gero eta gehiago, enpresen aldetik, batez ere, bueno, era honetako komunitatea energetiko sortzeko, autokontsumorako egon da orain arte interes gehiago herritarren aldetik, autokontsumo kolektiborako ere jaso ditugu laguntza eskariak, eta irute zait, bueno, poliki-poliki orokorrean sakanako herritarrak ba, mugitzen ari direla, ez? Jabetun guztiok, ba, ez digula, egoera energetikoa ez dula inor konponduko, baizik, gutariko bakoitzak, bueno, nolabait, gure aletxoa egin behar dugula, eta, bueno, erabateko edo besteko energia sorkuntza proiektuak bultzatu behar ditugula. Aurrera xago esaten izun bezala, bueno, ba, enpresak ja, pres daude, gogotxu, eta, bueno, 2023an seguraski, lehenengo komunitate energetikoa sortuko dugu enpresen aldetik, eta bueno, gu ba hori, zai eta herritarrak herritarrei ba laguntzen emateko preses eta datorren urtean hasieran bulego energetiko baldin badaukagu ba asko lagunduko luke, ez? Era honetako proiektuak bultzatzeko gurean.
Aipatu duzu, ez? Ba, autokontsumorako eta jendeak hitz hori ulertzen du etxe bakar bat, familia bakarreko etxe hoietako bat. Bere eguzki plakekin, geotermiaekin, aerotermia edo dana dalakoarekin. Txakana nolakoak badaude, baina gehienak etxe bizitza blokeak dira. Autokontsumorako horre ere aukerak.
Bai, badaude. Egia da, orokorrean, eta bueno, norbere buruarekin ados jartzea arraxagoa da, bizilagunekin jartzea baino, eta bueno, hori da arrazoi nagusi bat, normalean autokontsumorako, bueno, etxe, banakako etxeetan, orain arte proiektu gehiago izatea. Posible da, blokeetan ere autokontsumoa egitea, diru laguntzak daude, eta animatzen ditugu baita ere, hau egiteko aukera daukaten herritarrak egitea. Oso simplea da, auzokideak bildu behar dira, guztiak ados egon behar dira autokontsumo hori egiteko, baina horrek ez du behartzen auzokide guztiak horretan parte hartzera. Posible da, bueno, 10 auzokide balin badaude eta bik nahiko badute autokontsumoa egin, elkarrekin egin dezakete. Ez daukate 10ak parte hartu barrik. Baldintza bakarra da, ba, guztien baimena izatea etxe bizitza horretan autokontsumoa egiteko. Beraz, ba, beste aukera bada, gutxiago ikusten den aukera bat, nizakanan ez dut ezagutzen, baina beste Nafarroko herri askotan, gero eta gehiago, lantzen ari den aukera bada, ez, autokontsumo konpartitua. Eta, bueno, hori posible ez balitz, ba, bueno, nik uste dute datorren urtean ere, udalen aldetik, ba, molako bultza bat egongo dela, eta aia, bueno, komunitate energetikoak sortzeko aukerak ditugun, ez.
Eta, sakanan, nondik ateratzen dira autokontsumorako etxe bizitzako edo industrian? Autokontsumorako energia, komunitate horiek, nondik ateratzen dute?
Ba, normalean, ez, eguneko 80%-en esan dezake, energia fotovoltaiko bitartez egiten da autokontsumo hori, eta, bueno, eguzki plaka bitartez, ez? Bai, hori da, erabiltzen den, energia iturri nagusia.
Baina, oker ez banago, zuek beti gizkota duzu, sakanako garapen agentzian, biomasa, baso ederrak ditugu, eta horrere, hortik ere, baliatu daitekela, ezta?
Bai, eta bueno, gainera esango nuke sakanan hau ohitura dela, ez? Ez gabiltza ezer berria asmatzen, eta datorren astean izango dugu formakuntza justu horrekin lotuta dago, ez? Goiener kooperatiba datorkigu, datorren urriaren 26an dinabidera formakuntza bat ematera, beraiek dagoeneko martxan jarri duten proiektu baten inguruan informazioa emateko. Eta hau labur, bueno, labur azaltzeko, eta nik uste sakanar guztiak ulertuko dutela zertara, zein den helburua, bueno, dagoeneko guztiok dakigu, ez? Gutariko bakoitzak aukerak ditugula loteak sortzeko, eta normalean sakanako herritarrek beraiek kudeatzen dituzte lote hauek, egur lote hauek, bueno, Goienerrek proposatuko diguna da, nolabait, bueno, elkartza nahi duten pertsonak edo herritarrak baleude, ba, kooperatibak sortzea, nolabait lote hauek kudeatzeko. Norberak bere lotea kudeatu ordez, kooperatiba erako entitate bat sortu, eta entitate honek kudeatuko luke, bueno, bazkide diren pertsona horien lotea. Izango litzateke, bueno, ba, orain arte egin dugunaren 2.0 bat, ez? Hau da, norberak banaka kudeatu ordez, ba, modu antolatu batean guzti hau egitea. Eta, bueno, honek erraztuko luke, bueno, ba, bere etxean, eta, bueno, erramintarik ez duen pertsona asko daude, erreztuko lieke lote bat jasotzea, adinduak erota gehiago gaude, sakanan, eta, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin ez, ba, zailtzen du, era honetako, bueno, lanak egitea, eta, bueno, eta, bueno, jende gazte asko, ba, jentzokan esperientarik horrelako lanak egiteko, ez, ba, nolabait, nahi da, beste eredu bat sortzea, berdina egiteko, gure biomasa kudeatzeko modu antolatu batez, ez?
Gaizki ulertu ez badut, nik nire etxean egurrezko tximinia bat jartzen badut eta izena ematen badut, talde horretan aukera izango nuke etxean basora joan gabe, erramintarik izan gabe, traktorerik izan gabe, ba etxean jasotzeko, etxean garajean edo trastelekuan jasotzeko hainbat egur metro kubiko, gero etxea berotu ahal izateko.
Horixe bera, primeran, labur bilduzu, bai?
Bueno, eta hori, Goienerrek aurkeztuko du, heldu da asteazkenean, Dinabiden esan dugu, ezta?
Hori da, Dinabiden elkartuko gara, eta, bueno, itikita dago, informazioa nahi duen ororentzat, eta, bueno, parte hartzeko gombita luzatzen diegu, datorren hogeita, asteazkena hogeita zeian, goizeko amarrenatik ordu bat dara izango da formakuntza hau, eta helburu hori du, nolabait beste eredu hau azaltzea, eta, bueno, herritarrak, enpresak, animatzea eredu hau, bueno, batetik, ikastera ez, beraiek daukaten jakituria guztia, eta, bueno, horren bitartez, ba, era honetako ereduak, ba, gure dakartzea ez.
Eta bioenergia komunitateak sortzeko saio horretara joateko ze izen eman behar da, ez, aldez aurretiko ze?
Hori da, dagoeneko, bueno, sare sortzaretan jarri dugu, zuei ere luzatuko dizuegu guaixen jartzeko, eta egin behar dena da, bueno, eta bestela, garapen agentzia deituko balute ere, horren bitartez izen emateko aukera badago, bueno, izen eman aldez aurretik, eta mundu guztian entzat irekia dagoen formakuntza bada.
Bausongi, zuaitzareitio, Rementeria, eskerrik asko, energia komunitateak zer diren azaltzeagatik, eta eskerrik asko azken jardunaldi horren berri emateagatik.
Zuaitzareitio, eskerrik asko.